Viides luku. Älkää ollenkaan vihastuko. Älkää ollenkaan vihastuko on vapaa muunnos Jeesuksen ensimmäisen käskyn sanamuodosta, sillä niin kuin kaikki, jotka ovat evankeliumeja lukeneet, tutustuneet vuorisaarnaan ja Jeesuksen käskyihin, tietävät, kuuluu tämä ensimmäinen käsky jotenkin seuraavaan tapaan. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: älä tapa, sillä se, joka tappaa, on vikapää oikeuden tuomioon. Mutta minä sanon teille, se, joka vihastuu veljelleen, hän on jo vikapää oikeuden tuomioon, ja se, joka sanoo raaka, sinä kelvoton veljelleen, on vikapää Sanhedrinin tuomioon. Ja se, joka sanoo moore, sinä hullu veljelleen, on vikapää helvetin tuleen. Jeesus, joka vuorisaarnassa opettaa meitä noudattamaan käskyjään, sanoo nimenomaan, että jos me tahdomme häntä seurata, ja jos tahdomme astua Jumalan valtakuntaan, silloin on meidän pidettävä nämä hänen käskynsä ja myöskin opetettava niitä toisille. Jeesus odottaa siis, että me näitä käskyjä noudatamme. Mutta, kuten ennen on täällä jo ollut puhetta, näiden käskyjen sanoisinko henkinen ja sielullinen ymmärtäminen, niiden henkeen tunkeutuminen ja käytännöllinen noudattaminen käy meille mahdottomaksi, ellei me ensin ole luopuneet uskosta siihen, että me olemme oikeutetut persoonalliseen onneen. Se on maailman oppi ja se on ollut ihmiskuntamme usko vuosituhansien, ehkä miljoonien vuosien aikana. Ja se on vaistomaisesti vielä kaikkien ihmisten usko tänä päivänä. Vasta sitten, kun osaamme luopua siitä uskosta, jaksamme heittää mielestämme niin luonnollisen vaatimuksen persoonallisen onnen suhteen. Vasta sitten me voimme astua Jeesuksen ilmoittamaan Jumalan valtakuntaan. Ja vasta sitten myöskin se todellinen autuus ja onni, joka kuuluu tähän Jumalan valtakuntaan, tulee meidän osaksemme. Sillä jos uskomme vielä persoonalliseen onneen, että meidän täytyy olla persoonallisesti onnellisia, ja jos se on meidän vaatimuksemme, niin kauan emme osaa omaksua sitä uutta elämän ymmärrystä, joka käytännölliseltä puoleltaan sisältyy Jeesuksen käskyihin. Meidän ei tarvitse ajatella muuta kuin, että Jeesus tässä käskyssä nimenomaan ensin viittaa siihen, mitä on sanottu vanhoille. On sanottu vanhoille: älä tapa. Ja josken tappaa, hän on vikapää oikeuden tuomioon. Tämän käskyn älä tapa me vielä tänä päivänä myönnämme oikeaksi. Saamme lukea jo kouluissa katkismuksesta, että Jumala käskee olemaan tappamatta. Ja hän on, niin kuin opetetaan, antanut Mooseksen kautta 10 käskyä, joista tämä on yksi. Mutta kuitenkin huomaa käytännössä, että me ihmiset, niin kauan kuin me elämme siinä uskossa, jonka mukaan meidän kaikki yhteiskuntamme, valtakuntamme ja valtiomme on rakennettu, emme usko tähänkään käskyyn, älä tapa. Jos uskoisimme siihen käskyyn, silloin tietysti uskoisimme, että meillä ei ole oikeutta riistää toiselta ihmiseltä hänen henkeään. Sehän olisi meidän ensimmäinen vakaumuksemme, jos todella uskoisimme tuohon Mooseksen käskyyn. Vaan mehän uskomme, että meillä ihmisillä on oikeus sentään tappaakin, jos ei suorastaan niitä ihmisiä, joita nimitämme kansalaisiksimme, niin kuitenkin niitä, jotka asuvat toisessa maassa ja toisessa valtakunnassa. Ja sitten, kun kerran jo olemme tämän myöntäneet uskossamme, niin askel on hyvin lyhyt seuraavaan ajatukseen ja uskoon, jonka myöskin huomaamme olevan yleisen ja luonnollisen meidän kaikissa valtakunnissamme. Ei tietenkään ole oikeutta nyt murhata eikä kostaa itse tappamalla toisen, mutta on luonnollisesti aivan oikein, että pahoja ihmisiä, murhaajia, jotka ovat liian julmia sopiakseen meidän oikeiden ihmisten kanssa elämään, on oikeus tappaa. Meillä ei ole oikeutta tappaa niitä noin yksitellen ja omasta puolestamme, sillä se olisi oikeuttamme ja lakiamme vastaan. Mutta yhdessä voimme säätää lain, että hyvin pahoja ihmisiä saa tappaa. Ja toiset ihmiset, jotka ovat yhteiskunnan järjestyksen puolella, ajattelevat, että ne ihmiset, jotka vehkeilevät valtakuntaa vastaan ja tekevät julmia rikoksia, saa tappaa. Mutta tiedämme myös, että yhteiskunnassa on aina ihmisiä, jotka ajattelevat, että kun teemme vallankumouksen, niin olemme oikeutetut tappamaan niitä ihmisiä, jotka ovat sitä vastaan. Sillä se tapahtuu kansan nimessä. Ja vallankumoukselliset ajattelevat, että hallitusväkeä ja porvareita saa tappaa, mutta ei heitä. Sillä mehän olemme oikeutetut tappamaan vasta vallankumoukselliset, porvarit, tyrannit, hallituksen pitäjät. Ja me saamme tällä tavalla näissä yhteiskunnissa aina ajatella. Jos me ajattelemme, että minua ei saisi tappaa, ja toisesta ajattelemme, että hänet kannattaisi tappaa, niin on toisia, jotka ajattelevat, että minuthan pitäisikin tappaa. Sen tähden meille ei ole käynyt sisäiseksi vakaumukseksi edes tuo Mooseksen käsky. Luemmehan jo koulussa katkismuksesta, että esivalta ei kanna miekkaa hukkaan. Vaarallisia ihmisiä saa kyllä tappaa. Sitten luonnollisesti, kun sotaa käydään, on selvää, että vieraita ihmisiä saa tappaa. Tällä tavalla meille jo selitetään lapsesta lähtien, ja emme voi kasvaa siihen käsitykseen, että ihmishenki on aina pyhä, vaan että se on sitä ainoastaan määrätyissä tapauksissa. On merkillisiä poikkeuksia olemassa jumalallisesta käskystä ja laista, ja tämä on omiensa hämmentämään meidän oikeuskäsityksiämme. Sen tähden ei ole ihmeellistä, että voimme tarttua toisella tai toisella tavalla miekkaan ja pistooliin ja tehdä väkivaltaisia töitä aivan yksilöinäkin, puhumattakaan siitä, että valtion nimessä teemme niin. Sillä tavalla meitä ihmisiä kasvatetaan ja opetetaan elämää ymmärtämään. Nyt on Jeesus omassa käskyssään ikään kuin sivuuttanut tämän Mooseksen vanhan käskyn. Jeesus sanoo: olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa, sillä joka tappaa on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, se joka vihastuu veljeensä on ansainnut oikeuden tuomion. Siis kaukana siitä, että Jeesus tekisi mitättömäksi käskyn, älä tapa. Hän tarkoittaa: te ymmärrätte ilman muuta, että käsky on sanottu raakalaisille, jotka eivät paljon vielä ymmärrä. He voivat ymmärtää, että he eivät ole luoneet tätä maailmaa, kutsuneet elämää esille avaruuksien syvyydestä. Meidän on ymmärrettävä, että he eivät ole oikeutetut riistämään elämää toisilta. Se oikeus on elämällä itsellään. Senhän voivat ihmiset ymmärtää ilman muuta. Sehän on kovasti ulkonainen, kouriin tuntuva ja karkea asia. On luonnollista, että se ei tule kysymykseenkään teidän kesken, jotka seuraatte minua, pyritte henkistä elämää kohti, tahdotte elää korkeampaa elämää. On aivan selvää, että te ymmärrätte ilman muuta, että tappaminen on kielletty jumalallisen elämän kannalta. Mutta minä sanon teille, älkää ollenkaan vihastuko. Älkää sanoko toisianne tyhmiksi, idiooteiksi. Älkää sanoko toisistanne, että olette jumalattomia. Älä sano veljestäsi, sinä olet jumalaton, auttamaton olento. Jos te sanotte sellaisia ankaria sanoja, sanokaa niin vain silloin, kun te yleisesti taistelette raakoja tapoja vastaan, mutta ei yksityistä ihmistä vastaan. Älkää sanoko, sinä houkkio, jumalaton, ja mitä kaikenlaisia nimityksiä voitte käyttää. Älkää niin ajatelko toisistanne. Me voimme lähestyä tätä hänen käskyään kahden temperamentin kannalta. Muutamien temperamentti voi olla sellainen, että he ymmärtävät, kuinka tyhjänpäiväinen tämä elämä on, jos se on uskomista onneen siihen, että minun pitäisi olla onnellinen tässä elämässä ja kuoleman jälkeenkin. Jos olette siitä uskosta päässeet, jos siis jo ymmärrätte, että elämässä on paljon korkeampia, syvempiä asioita, joita sopii tavoitella, voitte lähestyä käskyjä suurella luottamuksella. Te tunnette, että näitä käskyjä on noudatettava. Silloin on hyvä olla. Te ette spekuleeraa. Pohdiskele sinne tänne, vaan noudatatte niitä heti. Ja voimme sanoa, että se, joka näin tekee, on onnellinen ihminen. Hän lähtee Jeesusta seuraamaan kysymättä sinne tai tänne, ja hän huomaa, että hän on astunut Jumalan valtakuntaan, ja että hänen elämänsä muuttuu. Hänen elämän katsomuksensa, sisäinen elämänsä, ulkonainen elämänsäkin muuttuu. Tulee sisäisesti niin onnelliseksi, autuaaksi, että hän ei vaihtaisi sitä uutta järjestelmää, joka seuraa käskyjen noudattamisesta, mihinkään vanhan maailman elämään, jossa hänellä oli ehkä paljonkin menestystä, kunniaa ja kiitosta. Niinhän Jeesus ja kaikki viisaat ovat luvanneet ihmisille. Hän on merkillisen tyytyväinen elämään ja olemassaoloon, jos hän kaiken uhalla seuraa Jeesuksen käskyjä. Mutta toinen, ehkä uudenaikaisempi temperamentti ei taido ottaa mitään uskon kannalta. Hän voi kyllä ymmärtää, että siinä ei ole mitään väärää, että luotan Jeesukseen ja seuraan hänen käskyjään ymmärtämättä nikin. Mutta samalla tämä toinen temperamentti sanoo. Mutta minä tahtoisin joka tapauksessa ymmärtää myöskin noiden käskyjen sisäistä järkeä, niiden pätevyyttä psykologisesti ja elämän kannalta. Mistä on johtunut, että Jeesus on tuollaisia käskyjä antanut? Miksi niitä käskyjä on noudatettava? Eivätkö ne käskyt yhtä hyvin voisi olla toisenlaisia? Eikö yhtä hyvin ihminen voisi kasvaa siveellisesti ylöspäin ja tulla todelliseksi gentlemaniksi ja pyhäksi ja yleväksi olennoksi, vaikkei hän noudata noita käskyjä? Sanokaamme, ensimmäinen käsky kieltää vihastumasta, suuttumasta. Mutta eikö voisi ajatella, että suuttuminen ja vihastuminen on hyvin tarpeellista? Miksikä pitäisi olla suuttumatta? Ja tällainen ihminen ajattelee ihmistä, joka on kuin lankakerä, joka aina työnnetään pois, jossa ei ole mitään ryhtiä ja siveellistä voimaa. Ja näin ajatellen tämä ihminen sanoo itselleen. Minun mielestäni tuo, älä vihastu, älä suutu, kelvanneeko se meidän aikamme eteville kulttuuri-ihmisille? Mitä meistä tulisi, jos emme saisi suuttua? Miten sisällyksettömäksi elämä kävisikään, jos emme saisi suuttua yksilöllisesti? Eihän yksilöllisesti elämästä tulisi mitään, jos emme vihastuisi. Mitenkä kävisi meidän kulttuurimme? Näin voi tämä toisenlainen temperamentti ajatella ja kysyä. Ja hänen on hyvä tutkia näitä asioita niiden tietojen valossa, joita voidaan saavuttaa seuraamalla ihmistä syvemmin ja paremmin teosofis-okkulttisesti. Silloin ehkä voimme päästä jonkinlaiseen selvyyteen siitä, mitä järkeä on tuossakin Jeesuksen käskyssä. Meillähän voi olla kokemusta siitäkin, että suuttuminen ja vihastuminen, jos näemme toisen suuttuman, voi täyttää meidät suurella ilolla, kiitollisuudella ja riemulla. Meillä on esimerkiksi joku hyvin rakas ihminen, joka on hyvin sairaan. Hän on hyvin tulinen luonne, mutta sairautensa aikana hän on tullut niin heikoksi, että hän on aivan peloittavan lempeä ja perään antavainen. Hänessä ei ole mitään ryhtiä. Me olemme aivan kauhistuneita ja pelkäämme, että jospa hän vaikka kuolee, tulee niin heikoksi, ettei jaksa enää elää, kun hän ei edes jaksa suuttua. Ja sitten jonakin päivänä kuulemme ja näemme, että sairaamme suuttuu ja rupeaa pauhaamaan. Me olemme onnellisia, kiitollisia ja iloisia siitä. Nyt hän taas alkaa parantua, tulla terveeksi, hän saa elää. Ja silloin me siunaamme hänen suuttumistaan. Meillä on tällaisia kokemuksia elämässämme, puhumattakaan siitä, että meidän mielestämme suuttuminen ja vihastuminen on aivan siveellistä, kun se tapahtuu esimerkiksi sen takia, että jollekin on tehty vääryyttä ja näemme toisen siitä suuttuvan. Se lämmittää ja täyttää meidän sydämemme ilolla, riemulla ja kiitollisuudella. Toinen suuttuu toisen puolesta, raivostuu ja alkaa moittia. Ja me emme voi olla muuta kuin iloisia ja kiitollisia siitä, että joku näin pontevalla tavalla ottaa puolustaakseen toista loukattua. Sen tähden huomaamme, kun otamme elämän tosiseikkoja huomioon ja ajattelemme, että suuttumisessa voi olla monta puolta. Ja kun sitten luottaen kyllä Jeesukseen ja kaikkiin viisaisiin, kuulemme heidän sanovan, että suuttuminen ja vihastuminen on voitettava, niin kysymme itseltämme. miten tämä on ymmärrettävissä ja mitä tämä suuttuminen sitten on, joka meidän mielestämme usein on niin hyvä. Silloin me pääsemme selvyyteen asioista ja ymmärrämme niitä, jos todella tutkimme ihmistä psykologisesti ja vähän hänen kehityshistoriaansa. Mitä tuo suuttuminen on? Sehän on aina voiman purkautumista, mutta samalla voiman kokoamista. Kun näemme kahden eläimen suuttuvan iskevän yhteen, antaa heidän suuttumisensa suurta voimaa. Sanotaan myös, että vihastuneilla ihmisillä on enemmän voimaa kuin niillä, jotka eivät vihastu. Suuttuminen saattaa ihmisen kokoamaan koko eläimellisen voimansa. Ja huomaamme, ettei ainoastaan eläimellinen voima, vaan myöskin älyllinen voima keskittyy. Ihminen voi olla niin laiska henkisesti, ettei ajatuskaan tahdo käydä, ennen kuin hänet saa ärsytetyksi. Silloin hän osaa sekä ajatella että tehdä, kun hän vihastuu ja suuttuu. Suuttumisella on siis jokin erikoinen merkitys ihmisen suhteen. Jos se eläinmaailmassa on ainoastaan luonnollinen reaktio vaaran tai kiusauksen edessä, niin ihmismaailmassa se on myöskin jotakin älyllistä, jossa ihminen puolitietoisesti kokoaa omat älynvoimansakin ja nousee inhimillisessä ylpeydessään. Ihminen ei tunnekaan ylpeyttä, ellei hän osaa suuttua, ja ei tunne omaa arvoaan, ellei ole osannut olla ylpeä. Suuttuminen on sen tähden jollakin tavoin tekemisissä itse ihmisminän oman persoonallisuuden kanssa. Ja kun me menemme hyvin kauas taaksepäin ajassa ja katsomme ihmiskunnan alkuaikoja ja kunkin ihmisyksilön ensimmäisiä yrityksiä ja pyrkimyksiä tässä elämässä, niin huomaamme, että se, mikä ensin on ollut tärkeää ihmisyksilölle, on, että he ovat tulleet persoonallisiksi olennoiksi. He eivät voisi tuntea olevansa pisaroita äärettömässä elämänmeressä, elleivät he ensin tuntisi, että he itse jollakin tavoin ovat olemassa. Ja he eivät voi saada tällaista tietoisuutta itsestään, elleivät he ensin rajoitetussa muodossa ole tunteneet omaa itseään. Jos eläisimme ainoastaan pisaroina elämän meressä, emmekä tietäisi, että me olemme pisaroita, emme voisi olla tietoisia siitä autuudesta, onnesta ja elämästä, joka vallitsee tuossa suuressa ikuisuuden meressä. Emme olisi olemassa, vaan olisimme yhtä tuon meren kanssa. Kysymys on siitä, että joskin me tulemme yhdeksi tuon iankaikkisen elämän kanssa, meidän täytyy olla siitä tietoisia. Koko olemassaololla ei olisi mitään merkitystä, jos se ei mihinkään johtaisi. Jos elävät olennot jäisivät tietämättömiksi, että he ovat iankaikkisesti olemassa. Ei se ikuinen elämä olisi mitään, jos se vain itse olisi. Silloinhan ei olisi mitään tietoisia pisaroita, jotka tietäisivät olevansa tätä ikuisuuden suurta merta. Sen tähden on olemassa tarkoitus, että nämä inhimilliset henget, Jumalan pojat, tulisivat tietoisiksi siitä, että he ovat ikuisuuden lapsia. Ja jotta he voisivat tulla tietoisiksi siitä, heidän täytyy tulla tietoisiksi itsestään. Ja jotta he voisivat tulla tietoisiksi itsestään, heidän täytyy tulla tietoisiksi muodosta, johon he ovat pukeutuneet. Että olemassaololla olisi jokin käytännöllinen merkitys, täytyy minuuden syntyä. Ja kun ihminen on, jossa minuus on syntynyt, silloin hän on tullut tietoiseksi elämästä. Vähitellen hän sitten tulee tietoiseksi omasta minästään, ja että hän on eristäytynyt suuresta elämän merestä. Eristäytyminen on hänelle ensin välttämätöntä, jotta hän saisi voimakkaan tietoisuuden. Ja jotta hän saisi yksilöllisen tietoisuuden, hänen täytyy tulla tietoiseksi minuudestaan ja kaiuttaa tätä minuutta koko olemassaolonsa läpi. Ja kun ihminen on tullut minuudeksi, ja koska hänen tehtävänsä on vahvistaa ja voimistaa tätä minuuden tuntoa, silloin ymmärrämme, että hänellä on apua tässä pyrkimyksessään sellaisista seikoista, jotka eivät itsessään ole ikuisia, vaan ajallisia ja ohimeneviä ilmiöitä, ja joita me nimitämme pahoiksi. Esimerkiksi se, mitä me nimitämme ylpeydeksi, on vain yritystä tuntea itsessään, että oma olemassaolo on arvokas. Ja tuon ylpeyden ohella ihminen tuntee olevansa oikeutettu tuntemaan omaa muotoaan, vaikka se lisää hänen yksilöllistä voimaansa sortaa toisia ja olemaan paha. Kaikki pahan probleemit liittyvät tähän ihmisen kehitykseen. Me emme voi käsittää maailman olemassaoloa ilman tätä pahaa, ennen kuin se on voitettu. Me voimme ymmärtää 1000-vuotista valtakuntaa jo nyt. Mutta mitä se edellyttää? Sitä, että jokainen on voittanut pahan omakohtaisesti. Minä en voi olla hyvä ennen kuin olen pahuuden voittanut. Jos se on ainoastaan lapsuuden viattomuutta, ei se ole vielä mitään. Olemassaolon suuri koulu on välttämätön ihmiselle, että hän joutuisi kiusausten keskelle ja oppisi voittamaan. Sen tähden viisaat ovat opettaneet aina, että paha on hyvyyden puutetta. Varjo ja pimeys on valon puutetta. Mutta ei ole olemassa kuin valo. Mutta sen eteen pitää asettaa este, että sen voi huomata. Tämä este on se, jota nimitämme pahaksi, silloin kun me inhimillisinä ja arvostelevina olentoina alamme punnita eetillisiä arvoja. Kun moraali astuu eteemme, silloin eroitamme elämän arvot hyviksi ja pahoiksi. Ja silloin on myöskin luonnollista, että ihmisen ajatus siitä, mikä on hyvää ja siitä, mikä on pahaa, muuttuu aikojen vieriessä. Kun lähetyssaarnaaja sanoi ihmissyöjälle, mutta kuinka sinä söit oman anoppisi, eikö se ollut hirmuisen paha? Niin tämä vastasi, ei, se maistui oikein hyvälle. Lähetyssaarnaajalla oli toinen käsitys hyvästä ja pahasta kuin tuolla kannibaalilla. Ihminen saa kehittyessään muuttaa ajatuksia hyvästä ja pahasta. Sen tähden on luonnollista, että ihminen kehityksensä alkupuoliskolla näkee ylpeydessä suuremmoista siveellisyyttä. Näkee suuttumisessa ja vihastumisessa, jolla me puhuisi tappamisesta, suuren siveellisen voiman, suuren siveellisyyden, suuren hyvän. Tämä on luonnollista. Ja yhtä luonnollista on myöskin, että ihminen taas myöhemmin näkee, että vihastuminen ja suuttuminen on aivan epäsiveellistä. Että vihastuminen ja suuttuminen jo itsessään on pahaa. Suuttumattomuus ei silloin tarkoita ulkonaista esiintymistä. Sitähän kulttuuri-ihminenkin osaa noudattaa. Ei maailman hienoihin tapoihin kasvanut ja tottunut ihminen suutu ja vihastu ulkonaisesti. Ei ainakaan näytä tätä suuttumista. Tietenkin aatelinen ihminen on liian hieno ihminen alentuakseen suuttumaan. Tämä koskee silloin ainoastaan hänen ulkonaista esiintymistään, sillä sydämessään hän äärettömästi voi suuttua, halveksia, inhota, kun hän näkee plebeijin ja hänen hulluutensa. Hän tuntee itsensä niin ylpeäksi ja koulutetuksi, ettei hän näytä suuttumistaan. Tiedämme, että kiinalainen tulee mitä kohteliaimmaksi, kun hän suuttuu. Hän ottaa yhden askeleen taaksepäin ja sanoo kohteliaisuuden toiselle, lausuen itsestään, kuinka huono hän sentään on, mutta toista hän samalla ylistää. Tämä kaikki koskee vain ihmisen ulkonaista esiintymistä, jota ei tarkoiteta silloin, kun viisaat puhuvat suuttumattomuudesta. Kun Jeesus ja muut viisaat puhuvat, että meidän ei pidä vihastua eikä suuttua, tarkoittaa se luonnollisesti, että meidän ei pidä sydämessämme eikä ajatuksissamme vihastua eikä suuttua. Ja kun olemme kulkeneet tiettyyn kohtaan elämän kokemuksissa, huomaamme, että tämä ihanne on oikea. Silloin huomaamme, että tämä ihanne, älä suutu ja vihastu, silloin tuomitsee meitä itseämme, kun huomaamme, että se on jotakin, jota kohti on pyrittävä. Sillä ei ihminen osaa noudattaa tätä ihannetta, vaikka hän sanoo, että nyt minä en suutu, päinvastoin. Pelkään, että kun hän niin sanoo, hänelle tuleekin sangen suuria kiusauksia. On ikään kuin joku pieni tonttu salassa kulkisi hänen rinnallaan, kuuntelisi ja odottaisi hetkeä, heittääkseen pienen ansan ihmisen eteen, että saisi hänet suuttumaan. Ja silloin, kun hän siinä onnistuu, tonttu hymyilee. Meillä täytyy olla paljon vanhaa, hyvää karmaa takanamme edellisissä elämissämme hankittua, jos voimme jonkin käskyn suhteen tehdä tällaisen täyskäännöksen. Voi olla, että kun kuulemme Jeesuksen sanat, älä koskaan suutu, me heräämme ja tunnemme sisässämme, että se on totta. Minä en suutu koskaan enää. Silloin se onnistuu tuolle ihmiselle. Se on silloin ainoastaan tuon vanhan kyvyn, joka ihmisellä on ennen ollut tietoisuuteen palaamista. En siis sano, etteikö se onnistuisi jollekin ihmiselle, kun hän sanoo, minä en suutu. Mutta harvojen laita on niin. Useimmat ihmiset saavat taistella sen ihanteensa puolesta. Kun tavallinen ihminen on nähnyt tuon ihanteen ja sitten päättänyt, että ei suutu, hän saa alkaa taistelun, onko alkaisi hän suuren sodan, josta puhutaan pyhässä kirjassa. Ja ikään kuin symbolina siitä on kaikenlaiset sodat maailmassa. Mitä nuo sodat ovat muuta kuin vihan päästämistä esiin? Ja sen esiin päästäminen ei kylläkään silloin maailmansodissa kohtaa rauhallista voittajaa. Rauhallisen täytyy ihmisen olla, jos hän tahtoo voittaa. Tässä maailmassa kaksi vihastunutta iskee yhteen, ja siitä koituu verraten vähän hyvää. Jos ihminenkin omassa sisässään päättää kuin vähän suutahtain, ettei suutu. Saakeli sentään, en suutu. Silloin hän alkaa sellaisen sodan, joka voi kestää hyvin kauan, siksi kunnes hän huomaa, että hänen täytyy asettaa joku kolmas, korkeampi, voittamaan tämän suuttumishalun. Täytyy itse ihmisenä nousta tai alentua jonkinlaisena uutena kolmantena olentona, joka rauhallisesti sanoo tuolle toiselle ulkonaiselle, ei sinun tarvitse suuttua. Ihmisen täytyy päästä ensin siihen kohtaan, että hän voi tietoisesti voittaa suuttumuksen. Hän ei pääse koskaan suuttumuksesta vapaaksi niin kauan kuin hänen täytyy taistella. Hänen täytyy keksiä se keino, niin sanoakseni, että hän voittaa. Kaikki paha on voitettava. Ei toivottomasti taisteltava sitä vastaan. Ja suureksi helpotukseksi ihmiselle on, kun hän katselee omaa ja toisten elämää ja huomaa, että suuttumuksella ei ole ainoastaan hänelle itselleen merkitystä, vaan että suuttumus on sosiaalinen ilmiö, aivan ulospäin maailmaan johtava ilmiö, joka saa onnettomuutta aikaan. Kun hirmuisesti suutun ja alan pauhata, toinen tulee alakuloiseksi, jollei hän suutu ja anna takaisin. Suuttumuksella, luulen, saamme aikaa enemmän pahaa kuin sillä, että olemme suuttumatta. Tällaisella ajatuksella voi lohduttaa itseään se ihminen, joka pyrkii sydämen puhtauteen tässä suuttumattomuudessa. Viime kerralla mainitsin, ja aivan kuin esimerkillä näytin, että suuttuminen on todella kuin este, joka tekee meille Jumalan valtakunnan ja ikuisen elämän saavuttamisen mahdottomaksi. Emme voi tulla ikuiseen elämään Jumalan valtakuntaan, jos me loukkaamme Jeesuksen käskyjä. Jos me suutumme, sydämessämme pahastumme, vihastumme ajatuksissamme ja teoissamme, niin suljemme oven Jumalan valtakuntaan. Näemme sen kuoleman jälkeen, niin kuin viime kerralla kuvasin. Kuolemankin jälkeen ihminen ainoastaan siinä määrässä, kun hän on seurannut viisaiden käskyjä, pääsee pilkistämään ikuiseen elämään.